Kyllä, se on alkanut lapsuuden kodista perheessä. Harrastettiin musiikkia ja sitten minun äitini puolelta kaikki miespuoliset olivat joko ammattimuusikoita tai ainakin hyvää tasoa olevia harrastajia. Mm.
No mitä, lauloit sinä ensin vai soitit vai mitä sinä teit? Sanojako jo väänsit heti pienenä poikana?
Kyllä, mä kuulemma riimittelinkin pienenä poikana, mutta laulaa aloin Kotkan Lyseon kuoropoissa, jossa oli erittäin innostava kuorojohtaja Arvo Vainio. Ei tosin sukua minulle, mutta, tai minä en hänelle sukua, mutta hän sai sitten innostumaan tämmöisen laulumusiikkiin. Mm.
Ja siitä sitten, miten se meni eteenpäin?
No sitten mä aloin pyöriä sen myötä, kun ensin opiskelin Kotkan musiikkiopistossa vähän pianonsoittoa, mutta ei se sitten semmoinen järjestelmällinen opiskelu, joka ei muuten ole koskaan mua kiinnostanut, niin kun siitä ei oikein tullut mitään, niin sitten alkoi tämä iskelman musiikki vetää puoleensa ja tai ei niinkään iskelman musiikki, vaan sanotaan jatsmusiikki siinä semmoisessa varhaismurrosikävaiheessa. Ja sitten Kotkassa oli hyvin vireä tämmöinen muusikkotoiminta. Ja mä aloin kulkea näiden poikien perässä ja katselin niitä ylöspäin. Ja ne syystä tai toisesta hyväksyi mut porukkaan. Ei nyt vielä kuitenkaan soittajana, mutta muuten vaan mukavana kaverina ja juttuseurana. Ja tänä päivänä mä olen sitten näiden entisten esikuvieni kanssa niin yhdessä kiertueella.
Junnu Vainio, sinun nuoruuteen kuuluu myös se, että sinä asuit teatteria vastapäätä. Ja sanovat, että olet sielläkin saanut vaikutteita.
Kyllä, kävin katsomassa kaikki teatteriproduktiot, mitä Kotkassa oli. Hannes Häyrisen ja Kaarlo Kydän johtajakausina mä katsoin jokaisen kappaleen lukuharjoituksista asti kenraaliharjoituksiin ja sitten sitten kun ensi iloissa en ollut, mutta sitten kävin, kun ne istui ja ne näytelmät, niin kävin. Ja mä ilmeisesti sain silloin semmoisen pysyvän suojarokotuksen teatteria vastaan, että mä en ole oikein sen jälkeen käynyt katsomassa teatteria, muuta kuin joitakin musiikkiproduktioita. Lähinnä nyt tulee mieleen Uusi iloinen teatteri, tämmöinen revyteatteri Helsingissä, jossa mun nykyiset läheiset työtoverini, ennen kaikkea Jaakko Salo, on vahvasti mukana.
Sä mainitsit jo tuon koulun ja sä oot jossain vaiheessa ollut opettajana.
Niin olenkin. Mä olen valmistunut opettajaksi ja se, että mä valitsin opettajan ammatin ja koulututin itseni siihen, niin se johtuu siitä, että kun mä en ole erikoisemmin semmoinen keskittymiskykyinen ollut koskaan noissa kouluasioissa, niin mä näin tämän opettajakoulutuksen silloin semmoisena oikotien ammattiin, koska ylioppilaspohjalta se kesti se korkeakoulutus vain 2 vuotta. Ja kun oli epävarmaa sitten, että tuleeko mä kykenekö elättämään itseni näin laulun tekijänä, niin ajattelin, että on varmempi olla tuommoinen porvarillinen hyväksytty ammatti. Mutta en mä sitten opettajan toimessa kuitenkaan ole ollut muuta kuin valmistuttua niin sijaisena pariin otteeseen. Mm. Että tiedän toki, mitä se on se ammatti ja sen harjoittaminen, että se on erittäin vaativaa ja soisin, että vastuunalaista työtä, kun opettajat tekevät, että he saisivat parempaa palkkaa.
Mm. Mikä siinä on sellainen, mitä sinä katsot, että se ei esimerkiksi sinulle luontuisi? Vai luontuisiko se?
Kyllä se luontuisi, uskoisin, mutta mä luulisin, että ei se nyt enää. Mä olen nyt iäkäs uudelleen koulutettavaksi siihen hommaan eikä mulla ole ne rutiinit hallussa, enkä varsinkin uusi matematiikka on mulla vierasta, mutta musta olisi saattanut tulla ihan hyvä tuommoinen tarkkailuluokan opettaja, mutta sitten olisi tietysti pitänyt kouluttautua siihen. No. Se olisi ehkä semmoinen homma, joka olisi sopinut mulle.
Miten niin tarkkailuluokan opettaja?
Siinä on pienemmät ryhmät ja sitten se on pienemmät luokat ja se on ehkä haasteellisempi. Mm. Et en mä, se tuntuisi mielenkiintoisemmalta kuin luokanopettaja.
Mm.
Siis tuollainen, mun veljeni on luokanopettaja ja joskus me niistä asioista keskustellaan. Ja hän on nyt on oikein opettaja Jumalan armosta. Että mm. Hyvin pidetty semmoinen.
60-luvulla se oikein nousit pinnalle sanottajana, eikö vaan?
Niin samanaikaisesti mä toisessa yhtiössä toimin sanottajana ja sitten toisessa yhtiössä mä esitin sitten omia tekeleitäni levylaulajana, että siinä oli semmoinen skitsofreeninen tilanne heti alun alkaen ja se on jatkunut näihin päiviinkin, että mä teen koko ajan tilaustyötä eri yhtiöiden tuottajien pyynnöstä eri artisteille ja sitten on kuitenkin koko ajan olemassa semmoinen tilaus itselleen, että taiteilija Juha Vainiollekin pitäisi tehdä jotain ja kuitenkin se aina, kun tässä tuntuu olevansa niin kuin palveluammatissa, että aina täytyy ensin hoitaa toisten asiat ja sitten vastataan aina aikaa itselleen.
Eli siinä stressaantuu vähän?
No välillä tuntuu siltä, mutta kyllähän nämä sitten onneksi hyvät ystävät niin kun näkee, kun alkaa katse harittaa, niin ne läppäsee olkapäällä ja sanoo, että äijä, koetahan vähän yrittää.
Junnu Vainio, tuosta sanottamisesta. Aika usein niin sanotaan, että esimerkiksi jos otetaan joku kolmatta linjaa takaisin, Fredin kappale, niin se niin kuin, aina sanotaan, että Fredin kolmatta linjaa takaisin. Harmittaako sinua se sanottajana, että sanotaan, että Junnu Vainio on kolmatta linjaa takaisin?
Ei se harmita, koska silloin kun sekin kappale on tehty, niin siinä on ollut ihan selkeä toimeksianto, että mulla on sanottu, että tässä on tämmöinen pienimuotoinen sävelteos, jonka laulaa Freddy. Ja silloin kun mä olen sitä tehnyt, niin mä olen ajatellutkin sitä niin, että koko ajan esittäjää myöskin, että tämän täytyy kuulostaa uskottavalta nimenomaan juuri Freddyn esittämään. Ja silloin kun se samaistuu ja samaistetaan Freddyin, niin silloin mä olen onnistunut.
No miten sitten tapahtuu tuo prosessi, kun sinä teet jollekin sanat, jonkun esittämään lauluun sanat, niin käyt sinä keskustelua sen esittäjän kanssa vai hyväksytkö esittäjän ne sanat automaattisesti, ilman mitään keskusteluja?
Harvemmin se on esittäjä ja levylaulaja, joka sen toimeksian on antaa, että kyllä se on levytuottaja ja sitten levytuottaja hyväksyy tai hylkää tai esittää muutosehdotukset. Levytuottajalla on yleensä semmoinen selkeä käsitys, mitä laulaja hellittää ihan positiivisessa mielessä sanottuna, mitä tämä tuote sitten sisältää. Ja sitten se on lähinnä sitten tämän laulajan ja tuottajan välinen asia. Ja toki on paljon semmoisiakin laulajia, jotka on erittäin aktiivisia ja haluavat paneutua näihin tekstiin ja esittää omia mielipiteitä ja jotkut antaa niin kuin ihan selviä osviittoja, että teet tämmöistä ja tämmöistä ja tuollaista sisällöllistä. Katri Helena on esimerkiksi yksi semmoinen hyvin tyypillinen hyvin tarkka henkilö siitä, että mitä hän haluaa laulaa. Ja se on hyvä asia, koska monta kertaa nämä tuottajien sanomiset, ne on semmoisia ympyräpyöreitä, että sinne päin. Ja edellytetään, että mä sitten tiedän, että mikä on se sinne päin. Mutta artistilla itsellään on sitten monta kertaa ihan selviä semmoisia iskusanoja tai aihepiirejä, mistä he haluaisivat laulaa.
Omat kappaleet, jotka sä itse esität. Miten ne laulut syntyy?
No jotkut syntyy sillä lailla, että mikä on tosi kyllä hyvin harvinaista, että nyt tulee semmoisen inspiraatiotuloksena, että joku salama lyö päähän, että nyt se on tässä ja nyt istumaan ja tämä on näin. Mutta sitä ei tapahdu kuin kerran kahdessa vuodessa. Et yleensä se on vaan, että Että on vaan joku semmoinen, niin kuin mä sanon, tilaus itselleen, että nyt täytyy muistaa myöskin taiteilija Juha Vainiota. Ja sitten mä istun ja rupean pyörittämään kynää ja mietin. Ja se on ihan samanlaista työtä kuin tehdä jollekin muulle. Että mun vaan täytyy miettiä, että mikä kuulostaa uskottavalta minun esittämänä ja mikä on niin kuin ihan oikeasti mun asiaa.
No minkälaiset laulut kuulostaa uskottavilta sinun esittäminä, sinun omasta mielestä? Mitkä on sinun
omia? Sellaiset, jotka perustuu jollain lailla omiin kokemuksiin, taikka sitten, että siellä on ainakin, jos ei kokemuksia, niin ainakin semmoisia mielipiteitä maailman menosta, taikka vaikkei ne nyt niin kovin kärkeviä ole, ja ne on monta kertaa verhottujakin asioita, mutta semmoisen rehellisyyteen pyrkiminen, niin kyllä se yleensä herättää vastakaikua. Että kyllä ihminen vaistaa, milloin toinen puhuu paskaa. Semmoista turhaa kikkailua ja falskiutta, niin mä oon koittanut aina välttää. Ja se, että se on turha tekotaiteellisuus ja hienostelu, niin se ei kuulu niin kuin tänne taiteenlajin piiriin ollenkaan. Se ei ole koskaan kuulunut. Tatu Pekkarinen sanoi kuolinvuoteellaan Toivo Kärjelle, että Topi, älä tuu koskaan liian viisaaksi. Ja siinä on mun mielestä se ajatus, mikä kannattaa muistaa. Että ei, tekstit saa olla ja niiden pitääkin olla niin, että ne soi ja kauniita, ja niissä pitää olla ajatusta ja tarttuvuutta, ja niiden pitää olla koskettavia joko niin, että ne saa hymyn herahtamaan huulille tai kyyneleen silmiin, tai niin kuin sanotaan, että musiikki tuo muistoja, mutta ne ei saa olla mun mielestä liian litteräärejä, että kirjailijat on erikseen ja kaunokirjalliset teokset. Ja kun yksinkertainen on kaunista, kun semmoista tekee, niin sitten joistakin näistä lauluista tulee suurempia kuin niistä on tarkoitus ollut tullakaan. Ja sen sitten määrää historiaa määjäämättä. Ei laulun tekijä aina tekijässään tiedä, että milloin hän tekee pysyvää.
Mikä sinun tuotannossa on esimerkiksi sellainen laulu, mitä et olisi uskonut aikoina, että tästä tulee historiaa? Ja minkä sinä olet sitten huomannut, että no, Suomen kansa rakastaa tätä?
No semmoinen kappale esimerkiksi, kun käyn Ahon laittaa, niin se on tuommoinen ihan harmiton rallatus. Ja mä en ole todella ajatellut mitään, että tässä nyt tehdään jotain semmoista kestokappaletta. Senhän osoittaa jo se, että mä olen sitonut siihen henkilön nimiä, jota ei koskaan saisi laittaa, koska ihmisethän vaihtuu. Yleisradion pääjohtajat ja niin edelleen, että siellä on Raatikaisen Tuutista puhutaan, että siinä on nyt jo kolmas pääjohtaja Raatikaisen jälkeen menossa ja näin poispäin. Että ajankohtaisuuksia oikeastaan pitäisi välttää. Et siinä on yksi esimerkki, ja se on kuitenkin semmoinen kappale, joka nyt aina kesäisin on, ja kesäkorvalla otetaan esille.
Järjestelmä tarpeeksi on mua. No miten sitten aikoinaan, niin esimerkiksi kauppamatkustajat närkästyi sinulle pahan kerran, kun siellä kauppamatkustajan elämästä kerroit?
No itse asiassa kauppamatkustajat, eli kauppaedustajat, kauppaedustajat eivät sittenkään sitä närkästyneet, vaan heidän edusmiehensä, joiden tehtävä on närkästyä. Että eiköhän se ollut semmoista vaan niin kuin viran puolesta närkästymistä. Itse nämä varsinaiset liiviedustajat ja nämä muut, niin hän otti sen ihan kunniamarssikseen. Matka rakastaja raju tulee, silloin menee
taju. Juha Vainio, sitten 80-luvun yksi minun mielestä sinun helmiä on mies, joka tapasi Dinkon. Mm-hmm. Miten se on syntynyt?
No se perustuu kanssa omakohtaiseen kokemukseen sillä lailla, että mä olin eräässä TV-ohjelmassa, Yökyöpeli nimisessä ohjelmassa, jossa Dingo yhtye oli pääosassa ja sitten siellä oli Dingon vieraiksi kutsuttu tiettyjä tyyppejä ja minä olin yksi heistä, jonka tehtävä oli sitten ruotia. Pekka Karhuvaaran käskystä sanoi, että mikä näissä teksteissä, näissä Dingon teksteissä on se, että voima ja niin edelleen. Ja ihan siitä, että mä olin samassa kuvassa kuin tämä palvottu yhtye Dingo, niin kun mä kävelin pari viikkoa sen jälkeen, kun olin Kotkassa käymässä, kävelin Reijo Tanin kanssa kadulla, niin kaksi semmoista huivikätistä tyttöä ja jäykistä. Ne oli ihan kuin suolapatsaaksi jäämetty, kun ne näki minut ja se sanoi, että toi oli Dingon kanssa se. Ja saataisiko me nimikirjoitus. Ja et mä olin mies, joka tapasi Dingon eikä mitään muuta. Et siitä tuli se laulu. Tannikin oli ihan pihalla, että mitä tämä on. Mä sanoin, että nyt ollaan taas pinnalla, että ei tässä paljon tarvittu. Mä en oikein koskaan ole semmoista iskelmätähtiötä kohdallani kokenut, että se on ollut enemmänkin semmoista tasasta minulle ihan riittävää ja levymyynti on ollut myöskin sillä lailla tasasta, että levytuottajan on ollut perusteltua jatkuvasti tehdä mun kanssa albumi silloin tällöin, ja tällekin vuodelle on budjetoitu rohkeasti yksi LP, että se edellyttää vaan minulta aktiviteettia.
Onko siihen tekstit valmistumassa? Onko kappaleet peräti jo valmiita?
Osa on, ja mä sanoisin, että puolet siitä puuttuu suunnilleen, ja sitten nämäkin, mitkä on nyt valmiina, nekin vaatii semmoista skarppaamista.
No kun puhelimessa juteltiin, niin siellä sanoit, että ennen 50 ikävuotta, niin sieltä, että mitä ne ihmiset puhuu 50 kriisistä. Että sinulla ei ollut silloin sitä, mutta nyt sen jälkeen on tuntunut, että mies menee kasaan ja rutistuu, ethän se on rutistunut yhtään.
Kiitos hirveästi. Tuo kuulostaa todella rohkaisevalta, mutta ehkä se ei näy ulospäin, mutta kyllä se semmoinen sielun tila on. Mutta mä taisin sanoa siinä haastattelussa, että se voi olla myöskin tämmöinen vuoden aika sidonnaisuus, että nyt kun mä oikeasti alan miettiä, niin kyllähän mä aina talvella vähän ahdistun ja se taitaa olla yhteistä monelle meistä. Mutta sitten mä sanoisin, että tässä kyllä tapahtuu tässä yhteiskunnassakin jotain semmoista, joka
ahdistaa.
Niin. Ja jos mä tietäisin, mikä se on, niin mä menisin sille luukulle kyllä sanomaan, että ei perkele, ei tää nyt petele tää juttu. Mutta mä en tiedä, mikä se on. Ei se ole kovin yksiselitteinen juttu. Kyllä täällä jotain hämminkiä täällä on nyt.
Juha Vainio, vielä tämän päivän suomalaisesta musiikista. Nyt ei puhuta sinun tekemästä musiikista, vaan yleensä siitä musiikista, mitä Suomessa tehdään. Iskelmämusiikki. Niin mihin suuntaan sinun mielestä ollaan menossa?
Sitä suuntaa en tiedä, mutta ainakin tällä hetkellä niin tämmöinen iskelmä, kevyt musiikki, tai jos me puhumme viihdemusiikista, niin sillä näyttää menevän todella hyvin, josta on esimerkiksi tämmöinen just joku Reijo Taipaleen 50-vuotiskonsertti Kulttuuritalolla, johon bussilasteittain tulee porukkaa ympäri Suomea, ja jossa kyydelleet vieri poskilla, jossa juhlitaan tietysti Reijo Taipaletta, mutta siinä juhlitaan kyllä paljon muutakin. Siinä juhlitaan nimenomaan tiettyä musiikkisuuntausta. Ja osoituksena myöskin tämmöisestä hyvin menemisestä on se, että on paljon konserttikiertueita, menee koko ajan ja monet menevät erittäin hyvin.
Ja Veikko Lavikin viettää juhlia tässä huhtikuussa.
No mutta Veikko Lavin koko elämä on ollut yhtä juhlaa siitä lähtien, kun kaljahanat aukesi. Eli oliko se nyt vuonna 68, kun Veikko lauloi sen kappaleen. Ja sitä ennen oli ollut hirveän hiljaista hänen elämässään. Ja mä luulen, että hän oli hieman katkeroitunutkin sitä ennen, koska kyllähän hän itse on tiennyt oman lauluntekijän laatunsa ja voimansa, mutta syystä tai toisesta hän ei päässyt esille. Ja mä luulen, että siinä on ollut semmoinen helismaa kärkivoimakaksikon semmoinen tulppa esteenä. Että, ja ei millään pahalla, mutta se on niin dominoiva omalta ajaltaan se kärjen ja helismaan juttu, että sinne on jäänyt paljon semmoista muuta ihan kelpo musiikkia alle, jonka olisi ollut syytä tulla esiin. Ja siinä olisikin jollakin ihan tehtävä kaivaa sen ajan muu suomalainen viihdemusiikki esiin. Sieltä saattaisi löytyä arvaamattomia helmiä. Mm. Nyt vaan tämä on tätä yhtä päivän sadettä menninkästä.
Niin. Ja Tapio Rautavaara.
No kaikki kunnia heille. Niin. Mulla oli ainutlaatuinen onni saada työskennellä myös näiden mestareiden kanssa. Että mä oon tämmöinen välipolven jannu, että mä olen ensimmäinen tehnyt työtä vanhempien mestareiden kanssa. Ja tänään mulla on onni työskennellä henkilöiden kanssa, siis tässä lauluntekoammatissa sellaisten henkilöiden kanssa, jotka on mua taas sukupolven nuorempia. Mm.
Juha Vainio, Veikko Lavi sanoi sinusta puolitoista vuotta, kaksi vuotta sitten, että Junnu Vainion onni oli se, että hän jätti viinan kanssa lotraamisen.
Joo, no eihän Veikko voi minusta
paraskin sanoja niin.
Ei, mutta eihän Veikko voi minusta pahaa sanoa. Senhän täytyy aina muistaa puhua minusta kauniisti, koska mun isäni pelasti hänet putkasta sota-aikana, kun hän sattui olla esimiesasemassa. Ne on vanhoja, tai isävainajan ja Veikko, niin he olivat vanhoja urheilukumppanuksia. Veikko on hyvin tärkeä henkilö minullekin.
Miten se on? Onko, suoraan kun kysytään, niin onko se sun onni, että viina jäi?
No totta, helvetissä se on, jos ihminen, jolla tulee alkoholin kanssa vaikeuksia ja itse oivaltaa semmoisen, harvahan sitä nyt tietysti oivaltaa, jos se pääsee oikein pahaksi, mutta että jos semmoinen pieni älyväläys tulee ja sitten tarjotaan vielä mahdollisuus elää ilman viinaa ja hyväksyy sen tosiasian, niin kyllä mä pidän sitä ihan tärkeimpänä asiana, mitä mulla on elämässä sattunut koskaan. Kyllähän nämä laulunteot ja tämmöiset räpellykset, niin nämä on ihan toisarvoisia juttuja silloin kun elämästä on kysymys.
Juha Vainio, kun puhutaan elämästä, niin minkälainen sinun elämä on ollut sinun omasta mielestä?
No se on ollut semmoinen sekalainen. Mä luulen, että ei se ole paljon poikennut elämästä semmoisena, kun elämä nyt yleensä ymmärretään. Tämähän on yksi suora lähetys, joka kestää määrällisen määrän. Tietysti sitä voi lyhentääkin omalla kohdallaan, joko viinapullon kautta tai haulikolla, mutta mulla on ollut tuuri, että mä oon saanut tämmöisen jatkoajan ja onhan tästä tuskaakin ollut, mutta että kyllä mä kuitenkin kirjaisin niin kuin nämä positiiviset puolet tässä niin kuin kuitenkin semmoiseksi määräävämmäksi, että mulla on kaikki aistit, mä näen, kuulen, sitten mä saan elää vapaassa maassa ja itsenäisessä maassa, jonka isät on itsenäisenä pitänyt. Ja yleisesti ottaen niin ihmiset on ihan kivoja, niin sitä kautta elämäkin on ihan mukavaa. Ei tässä mitään hätää ole.